Pēdējā laikā daudz ir runāts par Latvijas drošību. Bijušais aizsardzības ministrs Artis Pabriks ir paziņojis, ka Latvijai ir tik lielas drošības garantijas kā nekad iepriekš. Arī ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs norāda, ka par militāriem draudiem nebūtu jāstrauc. Tomēr notikumi Ukrainā un Krimā ir likuši uz mūsu drošību paskatīties no nedaudz cita skatu punkta. Un jūs esat publicējis pētījumu par Krievijas jaunās paaudzes karu Ukrainā un ko tas nozīmē Latvijas aizsardzības politikai. Varbūt īsumā pastāstiet par šo pētījumu.
No pētījums īstenībā ir rezultāts no pētniecības, ar ko mēs strādājam centra, un mēs attīstam šo pētniecisku līniju. Mūsu pētnieciskais jautājums ir, ko Krievijas militāras personas doma par kara mākslu. Jeb, kāda ir Krievijas militāra teorija, kā viņi attīstās, un kāda ir tas ietekme uz Krievijas stratēģiju?
Un kādi ir tie galvenie secinājumi? Skatos, ka jūs esat norādījis, ka šo te Krievijas militāro stratēģiju var iedalīt trīs līmeņos. Pirmkārt, tā ir doktrinālā vienpusība vai ideja, ka veiksmīgas spēks lietošanas rezultāts ir likumīgs, stingra pieturēšanās pie likuma burta. Arī par to, ka, teiksim, Krimā nekāda militāra okupācija nav notikusi un Krievijas karavīri pildījuši vietējo pašaizsardzības spēku funkcijas. Ko šie te trīs apgalvojumi, šie te trīs līmeņi, par ko viņi liecina tiešām?
Pirmais, īstenībā, tas nav gluži Krievu ideja. Īstenībā, ASV prezidents Nixon to minēja pirmoreiz. Un ļoti konkrēti mēs varam pateikt, ja mēs lietojam lielu spēku, tās uzreiz mums doda leģitimitāti. Un īstenībā ir nepieciešams atzīst, ka starptautiskajā līmenī ne tikai Krievija lieto tādu stratēģiju, citas valsts arī lieto.
ASV, Irāka, Afganistāna arī varētu teikt.
Tas citais aspekts arī par to, ka visu, ko Putins cenšas darīt, ir likumīgs. Protams, no tā kā galvenais jautājums ir par to likumīgs kam? Jo ir vairāk starptautiski līgumi, kuri vispār netiek ņemt vērā. Bet tomēr šīs likumības aspekts īstenībā ir vairāk uz Krievijas publiku, nevis uz NATO un Eiropas publiku. Piemēram, tādi Putins prasa atļauju Krievijas parlamenta, lai rīkotu kādu pasakumu tur un tā. Automātiski, ja parlaments dod atļauju darīt, tas nozīmē pirmkārt, ka it kā ievēroja demokrātiskos principus. Ja parlaments atļāva, tas arī ir likumīgs, jo parlaments tomēr ir likuma devējs un tā tālāk. Un līdz ar to ir ļoti liela ietekme publikai, jo vienkārši ir ļoti stiprs arguments. To, ko mēs darām, ir likumīgs. To, ko mēs darām, ir pareizs. Mēs neesam nekādi bandīti.
Runājot par šo, jūs arī minat to, ka faktiski Krievijā ar tām darbībām, ko viņa ir sākusi Krimā un arī Ukrainas austrumu daļā, ka faktiski tā ir jauna kara māksla un jaunas metodes. Un varbūt arī īsumā pastāstiet, kādi ir jūsu galvenie secinājumi, kas tad raksturo šo te jauno kara mākslu.
Īstenībā tas ir vairāk akadēmiskais debāts. Un es aicinu īstenībā nepieturēt par to, vai tas ir ceturtās paudzes kara darbībā, vai piektās, vai trešās un tā tālāk, jo īstenībā arī nav liels konsens, kā nodefinē šīs lietas. Bet tas, kas ir diezgan svarīgi, ir tā, ka, protams, ka kāds varētu pateikt, ka vairākas daļas no Krievijas stratēģijas jau tiek īstenota sen, un īstenība tā ir patiesība, bet arī kāds varētu pateikt, ka lietot informāciju, lai izveidotu sev labākus un pozitīvākus apstākļus, kas arī jau tiek izmantots atrāk, jā, bet tomēr es aicinu nedomāt vienkārši par informāciju lietošanu kā ar instrumentu, bet tomēr ir vairāk punkti, kuri nosaka, ka tas ir jauns. Un pirmkārt ir fakts, ka karavīru grupas miera laika iebi nav karš, neviens nepiesāk karš. Vienkārši visā, ka notiek un nav parāk skaidrs, vai ir karš, nav karš un tā tālāk. Otrs ir tā, ka, piemēram, kara spēka vadība ir vienota informācijas lauka. Nav tā, ka, piemēram, kā tradicionāls, kas mums ir kara spēka vadība, izmantojot stingru hierarhiju un pārvaldību. Un arī ne tikai tās, kā karaspēka vadība atrodas vienota informācijas laukā, bet arī, kā visas valsts iestādes atrodas viena informatīva telpa kopā ar militāru vadību. Un tādā tas nozīmē sekojoši, ka ir šausmīgi liela koordinācija starp iestādēm, kuras, ja viena iestāde saka, ka Lietuvas piens ir indīgs vai kaut ko tādu, tad automātiski, nejautājot, visas iestādes atkārto to pašu un rīko visus pasakums, piemēram, lai Lietuvas piens nesasniegtu Krievas tirgu, piemēram. Šī vienota informatīva telpa un šī kopīga koordinācija, tas arī ir, nevar teikt, kā jauns, bet arī tāda līmeni, kas tas notiek, tas ir jauns. Arī ir, piemēram, civil personas izmantošana, tāda apjoma, kā tas notiek šobrīd, arī ir neredzēts. Bet tas, kas ir jauns īstenība, ir, ka ir visi šie faktori kopā.
Šajā situācijā man rodas jautājums. Proti, NATO dalību valstis tagad vērtējot visus notikumus Ukrainā ir pastiprinājuši savu klātbūtni Baltijā. Arī pašlaik Latvijas teritoriālajos ūdeņos notiek starptautiskās jūras spēku mācības Open Spirit 2014. Latvija ir apņēmusies iepirkt jaunāku bruņojumu. Vai visi šie pasākumi, izvērtējot šo te jauno kara vešanas mākslu, ir tiešām adekvāti? Un vai šīs te tehnoloģijas, kurās mēs tagad ieguldam, domājot, ka mēs tādā veidā palielināsim savu drošību, vai viņas jau pēc savas būtības nav novecojušas, un vai šī taktika, ko mēs gribam piekopt, vai viņa arī nav novecojusi?
Es domāju, ka nē, jo ir svarīgi ņemt vērā, ka fakts, ka tomēr ir šī jaunā kara mākslā stratēģija un tā tālāk, tas nenozīmē, ka arī nevar lietot vecu. Un līdz ar to, piemēram, jārunā iet par Latvijas NBS mehanizāciju, protams, ka šis pasakums ir izplanots jau pirms dažiem gadiem un ļoti augsta līmeni un ar ļoti, ļoti augstu NATO amatpersonu un virsnieku palīdzību. Līdz ar to NBS mehanizācija ir, lai izveidotu pamat aizsardzības spējas. Un tas ir vajadzīgs, jo fakts, ka Krievija var izcienot kara darbību pēc tam jaunam metodam, tas nenozīmē, ka mums nevajag pamat aizsardzības spējas. Mums ļoti vajag, un tāpēc notiek mehanizācija šobrīd.
Jūs savā darbā arī norādat mūsu frāzi NATO līgumā, to devēto piekto punktu par citas valsts aizsardzību, jo notiek bruņots uzbrukums kādai no valstī. Jūs esat īpaši pasvītrojis vārdu bruņots. Bieži vien pēdējā laikā notiek diskusijas par to, ka pirmkārt, vai Baltijas valstis tiešām varētu rēķināties ar NATO aizsardzību, un kā mēs šeit skatāmies, ja faktiski nekāda bruņota uzbrukuma pat varbūt nav.
Man nav šaubu, ka NATO ir gatava atbalstīt Baltijas valstis, jebkura brīdi, ja tas būs vajadzīgs, bet tomēr fakts, ka piekta panta ir rakstīts bruņot uzbrukums, tas nozīmē, ka tomēr vajag varbūt mainīt to pantu, lai šis pants atspoguļo arī vairāk šīs jaunas kara darbības iebi, ka nav tā, ka vienkārši ir pēc klasiskas pazīmes, ka ir bruņot uzbrukums, ka būtu, piemēram, teiksim, otra pasaules kara laika, bet tomēr, ka arī Latvijas vai Igaunas vai Lietuvas vai jebkura cita NATO valsts notiek līdzīgus pasakums, ka tomēr tas jau dod pamatu saukt piektu pantu.
Vēl gribēju jautāt tādu lietu. Gruzijā tika īstenots viens kara veikšanas scenārijs. Ukrainā tiek īstenots otrs scenārijs. Var runāt, ka Piedņestra Moldova varētu būt kāds trešais scenārijs. Vai ir iespējams kāds ceturtais, piektais vai sestais scenārijs šeit pat Latvijā? Un varbūt, kam tieši mums būtu visvairāk jāpievērš uzmanību?
Krievija tikai rīkos kādu pasakumu. Jā, ir diezgan jau stabils vismaz tas pirmas 5-6 fāzes. Bet es domāju, ka varbūt es kļūdos, bet mana paralēcība ir tā, ka es neticu, ka Krievija sadalīs Ukrainu, ņemt vērā, ka Krievija jau ir izolēta, ka ir ekonomiskas sankcijas un tā tālāk, es esmu paralicināts, ka tas, kas notiek austrum Ukraina, ir vairāk stabilizācijas kampaņa, jeb tagad neviens vairs nerūna par Krīmu, es domāju, ka diez vai Krievija gribētu anektēt vai pieņemt Piedniestru. Bet, protams, ka drīzāk Krievija gribētu, lai Piedniestra būtu pro-krieviska valsts tādi tani reģiona, lai aizstāvētu arī Krievijas intereses. Krievijas rīcība ir diezgan oportunistiska, un tas nozīmē sekojoši, ka ja ir pareiz stāvoklis kāda valsts, tad viņi var kaut ko izdarīt, bet ja tie apstākļi nav pilnīgi kaidri vai nav pilnīgi pozitīvs Krievijai, tad drīzāk kāda liela militāra kampaņa nebūs.
Un tad nobeigumā secinājums, vai Latvijā ir šādi apstākļi vai nav?
Latvijā nav. Latvijā ir veiksmīga Eiropas Savienība. Es domāju, ka mēs visi varam piekrīst, ka Latvija ir diezgan demokrātiska valsts, ka demokrātikas vērtības ir diezgan stipras Latvijā, lai gan ir visada varam saukt to par propagandu, lai gan ir tāda informācija operācijas, lai gan Krievija cenšas diezgan stipri ietekmē Latvijas politika un tā tālāk. Es nedomāju, ka mums ir ļoti liels risks. Protams, ka mēs esam Krievijas ietekmē sfēra, gan viņi, protams, ka gribētu attīstīt tās fāzes, kuras es minēju, varbūt ne visas astoņas, bet dāļa no tā, lai Latvija būtu vairāk pro-krieviska, bet es nedomāju, ka šobrīd ir risks, ka tomēr kāds scenāris līdzīgs ar Krīmu vai kaut ko tādu, ka varētu attīstīt Latviju. Es domāju, ka ne.
Labi, paldies.
Paldies jums.